Europa Liberă în direct.
La microfon Ileana Giurchescu
și Lucia Ștefănescu.
Bună seara și bine vă regăsim la emisiunea Europa Liberă în direct. Iată titlurile de astăzi, miercuri 21 ianuarie.
Proiectul autonomiei Ținutului Secuiesc este neconstituțional, susține Consiliul Suprem de Apărare a Țării.
Decizia CSAT-ului de a se autosesiza în problema Ținutului Secuiesc este disproporționată, declară pe de altă parte Europei Libere, copreședinta Ligii Pro Europa.
Premierul Năstase și socialdemocrații între promisiuni electorale și reforme necesare aderării la Uniunea Europeană, comentează Radu Călin Cristea și economistul Gheorghe Cercelescu.
În discursul despre starea națiunii, președintele Statelor Unite apără intervenția militară în Irak, promite continuarea războiului împotriva terorismului și alte reforme de data aceasta interne.
Niciuna din țările care vor fi admise în Uniunea Europeană în mai nu este pe deplin pregătită pentru acest pas, e de părere Parlamentul European,
care remarcă și o îndepărtare a Rusiei de valorile Uniunii Europene.
Cum anunțase încă de marți președintele Ion Iliescu, Consiliul Suprem de Apărare a Țării s-a autosesizat în legătură cu proiectul de autonomie a Ținutului Secuiesc. Membrii CSAT au ajuns la concluzia că proiectul este neconstituțional și că autonomia teritorială și asigurarea drepturilor minorităților naționale nu trebuie confundate cu autonomia teritorială pe principii etnice. În comunicatul emis la ședința CSAT se mai arată că proiectul e și contrar spiritului european și principiilor democratice. Exact criticile formulate cu o zi în urmă de președintele Ion Iliescu.
După ședința CSAT, președintele a ținut să precizeze că o decizie revine de fapt Parlamentului, dar că membrii CSAT au dorit, citez, să dea acest semnal pentru fondul chestiunii, a precizat președintele Ion Iliescu. Am stat de vorbă cu Smaranda Enache, copreședinta Organizației pentru Drepturile Omului, Liga Pro Europa, organizație non-guvernamentală cu o lungă istorie în apărarea drepturilor minorităților naționale din România. Autosesizarea CSAT este o reacție disproporționată și deplasată, a apreciat doamna Smaranda Enache, care a continuat.
Este destul de greu de înțeles de ce o chestiune care e de competența Parlamentului, respectiv o modificare de Constituție, ajunge să devină subiect de autosesizare al CSAT-ului și al SRI-ului, chiar și a Ministerului Administrației și Internelor. Din punctul meu de vedere, aici avem de-a face cu o campanie electorală începută de fapt de PSD, care încearcă să readucă în discuție probleme oarecum marginale ale societății românești și să dea o notă naționalistă campaniei PSD.
Președintele Ion Iliescu vorbea ieri despre această inițiativă drept una antidemocratică și anti-europeană. Este nedemocratică?
Nu, pentru că în momentul de față Constituția României, o Constituție suficient de democratică, permite tuturor cetățenilor să se bucure de câteva din drepturile fundamentale și garantează exercițiul acestor drepturi. E vorba de dreptul la asociere liberă, de dreptul la expresie liberă. Eu consider că această formulă a Consiliului Național Secuiesc de a propune o altă construcție administrativă a României face parte din libertățile fundamentale de expresie a cetățenilor. Deci nu e vorba de nimic antidemocratic. Dimpotrivă, e vorba de folosirea unor drepturi constituționale pentru a promova un proiect cu care putem să fim de acord sau cu care putem să nu fim de acord. Ideea că acest model de autonomie ar fi anti-european este de asemenea un fel de opinie totalmente eronată, pentru că există, după cum se știe, autonomii, chiar pe criterii etnice, autonomii teritoriale în state membre ale Uniunii Europene. Desigur, rămâne de discutat dacă acest model propus de Consiliul Național Secuiesc este unul adecvat sau nu, dar trebuie să se pronunțe asupra acestei chestiuni Parlamentul și nu alte instituții ale statului.
Mulțumesc, Smaranda Enache, și să precizăm că doamna Smaranda Enache este și membră în Partidul Acțiunea Populară.
În controversa privind autonomia Ținutului Secuiesc, factorul electoral este decisiv și potrivit lui Radu Călin Cristea, care a făcut următorul comentariu.
E vorba de UDMR, adică de un partid oricând util la guvernare, posibil chiar indispensabil pentru configurarea viitoarei majorități parlamentare. Observatorii politici de la București sunt de părere că UDMR ar putea suferi dacă unul din cele mai puternice bazine electorale ale sale, acela reunind județele Harghita, Covasna și Mureș, va fi tulburat de semnalele politice date de suporterii proiectului de autonomie a ținuturilor secuiești. Dacă poziția PRM față de acest proiect nu surprinde pe nimeni, PSD și PNL au luat o atitudine foarte severă, poate că excesiv de severă față de susținătorii acestui proiect, cred în primul rând în tentativa de a proteja UDMR de un seism intern care deocamdată nu s-a simțit la suprafață, dar ar putea avea efecte devastatoare în viitor.
Radu, pe lângă temele cu tentă naționalistă, premierul Năstase și PSD par să-și aroge încă două teme electorale, reformele sociale și integrarea în Uniunea Europeană. Cu ce șanse de succes?
Lucian, am intrat deja în anul cadourilor electorale. PSD a pregătit pentru protecția socială a națiunii un cec însemnând o cifră fabuloasă, adică peste 10% din produsul intern brut. Opoziția nu va putea evita o dificultate inerentă, adică va trebui să se mulțumească doar cu promisiuni sau cu sancționarea unor politici duplicitare ale PSD în acest sector al protecției sociale. PSD și-a dozat generozitatea cu cunoscutul și probatul său cinism, amintindu-și tocmai când se apropie alegerile și de pensionarii agricoli și de pensionarii cu pensii mici și de familiile monoparentale și de alocațiile pentru copii și de bătrânii fără ajutor, momiți cu câte o ciorbă caldă. Dilema nouă și veche a PSD va fi însă tocmai reacția anunțaților beneficiari acestor ajutoare, adică tocmai aceia care poate își vor aminti la urne că din cauza guvernării PSD au ajuns la un trai inacceptabil de umilitor pentru o țară unde puterea vorbește atât de dezinvolt, cum spuneai, despre standarde europene.
Cum înțelegi ideea de a alege o temă de politică externă, integrarea europeană, drept o eventuală temă electorală? Ce l-a făcut pe premier să renunțe la moratoriul pe această temă propus la sfârșitul anului trecut tot de el?
PSD ne-a obișnuit cu desfășurări de forțe pe toate fronturile. E tactica sa. Trebuie să fie adesea foarte atent pentru a observa că exact ceea ce PSD afirmă pe un front contrazice pe altul. Adrian Năstase vrea o campanie civilizată, europeană, cum spune dânsul, dacă e posibil cât mai scurtă, pentru ca atacurile la care ar urma să fie supus el și PSD să aibă în mod fizic un spațiu cât mai restrâns de manevră. Cât privește o campanie electorală în valsul aderării la Uniunea Europeană, ce să zic, mă tem că PSD chiar e sincer cu această propunere, băgând în speriet, de pildă, Comisia Europeană la București, care, prin șeful ei, Jonathan Schily, a invitat subtil PSD la seriozitate. De implementarea capitolelor de negociere deja încheiate depinde credibilitatea României, a spus Schily, care i-a pus în gardă pe guvernanții de la București că reformele au mai ales o dimensiune practică.
Radu Călin Cristea, mulțumim pentru această contribuție la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
Reformele în administrația publică, justiție și agricultură. Acestea sunt reformele care trebuie accelerate potrivit Comisiei Europene pentru ca România să-și respecte ținta pe care și-a stabilit-o singură, și anume aderarea în anul 2007 la Uniunea Europeană. Este ceea ce declara marți la București și Jonathan Schily, tocmai invocat de Radu Călin Cristea. L-am întrebat pe analistul economic Gheorghe Cercelescu de ce Comisia Europeană revine mereu și mereu la aceleași teme.
Chiar dacă reforma în administrația publică a început cu aproape 2 ani în urmă, rezultatele nu au darul să mulțumească pe cineva. Dimpotrivă, se înmulțesc criticile la adresa atât a felului defectuos care administrația publică implementează capitolele de negocieri deja încheiate provizoriu, cât și a capacității reduse de absorbție a fondurilor pe care România le-ar putea primi de la Bruxelles în scopul facilitării integrării sale în Uniunea Europeană. Sute de milioane de euro, în cea mai mare parte credite nerambursabile, rămân în fiecare an nefolosite, deoarece funcționarii publici nu știu să facă programe care să convingă donatorii că banii respectivi vor fi folosiți eficient.
Justiția este al doilea domeniu în care se cer mereu reforme și fără succes. De ce atâta reticență de partea românească?
Aparent, aproape toți românii doresc integrarea în Uniunea Europeană. În realitate, există o redutabilă opoziție din partea celor care dețin puterea economică și financiară, pentru că în condițiile introducerii legislației europene în România, câștigurile colosale ale celor care extrag astăzi rente din economie s-ar reduce substanțial.
Care este stadiul reformelor în agricultură și ce șanse sunt ca reformele necesare să fie făcute, vor fi chiar făcute într-un an electoral?
Agricultura românească este sectorul cu cele mai mari probleme. Politicile clientelare de după 1989 i-au adus pe țărani în sapă de lemn. România are o agricultură slab productivă deoarece este dominată de mica proprietate. Gospodăriile țărănești din România sunt în medie de doar 2,6 hectare. Pe o asemenea suprafață nu se poate face o agricultură modernă. De altfel, în agricultura românească este predominantă economia naturală închisă. Țăranul produce numai cât îi este necesar familiei sale. El are slabe legături cu piața. Integrarea agriculturii românești în structurile europene presupune un efort uriaș prin care 4 milioane de oameni, cât reprezintă forța de muncă din mediul rural, să fie transferați dintr-o economie de subzistență într-una de piață. Este evident pentru oricine că astfel de eforturi sunt greu, dacă nu imposibil, de făcut într-un an electoral. De aceea, Comisia Europeană consideră că n-ar fi nicio tragedie dacă România nu ar încheia negocierile de aderare în 2004.
A comentat economistul Gheorghe Cercelescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cum poate fi evitat amestecul politicului în justiție? O întrebare la care a încercat să răspundă astăzi Asociația Magistraților din România, relatează Sabina Fati.
Amestecul politicului în justiție poate fi evitat pe viitor doar dacă Parlamentul va modifica legile privind organizarea judiciară, statutul magistraților și organizarea Consiliului Suprem al Magistraturii, consideră reprezentanții Asociației Magistraților din România. Această asociație își propune să facă o cercetare din care să rezulte care ar fi efectele actualei legislații asupra independenței actului de justiție. Până acum în România nu s-au făcut cercetări similare, iar parlamentarii din opoziție și experții independenți argumentează că justiția autohtonă a rămas tributară politicului, iar ministrul de resort face eforturi să-și păstreze prerogativele și să-și folosească filtrele politice în relațiile cu magistrații. Ultimul semnal în acest sens a fost dat de Ministerul Justiției prin proiectul privind modificarea legii organizării judiciare, care a trecut recent prin Senat. Odată cu acest proiect, autoritățile române ar fi putut demonstra Uniunii Europene că independența justiției poate fi asigurată, rectificând astfel criticile din raportul anual de țară făcut de Comisia Europeană. Această lege însă stabilește că procurorii își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministrului Justiției, care, cum se știe, este om politic, membru activ al PSD. De asemenea, Ministrul Justiției prezidează ședințele Consiliului Superior al Magistraturii, în care se sancționează magistrații sau în care sunt promovați aceștia. Tot sub tutela Ministrului Justiției se află și Institutul Național al Magistraturii, locul prin care trec absolvenții de drept care vor să devină procurori și judecători. După un stagiu aici, tinerii sunt numiți la instanțe sau parchete. Ministrul Justiției numește directorul acestui institut și este factorul de decizie, potrivit legii organizării judecătorești. În ceea ce privește structura de conducere a institutului, mai mult, ministrul de resort decide și bugetul acestui institut, despre care opoziția spune că s-ar afla la cheremul puterii. O serie de rapoarte internaționale date publicității anul trecut arată că în România politicul se amestecă în treburile justiției. Cabinetul Năstase a făcut la sfârșitul anului trecut un grafic al reformelor necesare unui sistem juridic independent. Deși până acum graficul este bifat, totuși modificările adoptate nu remediază imixtiunile politicului în justiție. Iar șeful delegației Comisiei Europene la București a constatat ieri că apropierea campaniei electorale va duce la stagnarea reformelor în administrație publică și justiție. Lucrurile rămân așadar în coadă de pește, pentru că în an electoral puterea are nevoie de o justiție maleabilă, nu de una independentă. Problemele esențiale vor fi probabil amânate pentru următoarea legislatură și, cum spunea președintele onorific al Asociației Magistraților din România, Violeta Costiniu, nici judecătorului, nici justiției ca sistem nu li se asigură decât o independență teoretică, pentru că în practică ea se disipează chiar plecând de la lege. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Trecem în Republica Moldova. Marți, viceprimarul comunist al Chișinăului, Alan Mironic, a refuzat să autorizeze mitingul de protest pe care Partidul Popular Creștin Democrat de opoziție intenționează să-l organizeze duminică 25 ianuarie. Motivul invocat de viceprimar era probe convingătoare care ar dovedi faptul că în cadrul acțiunilor vor fi lansate îndemnul la, cităm, război de agresiune, la ură națională și la violență publică. Încheiat citatul.
Astăzi, primarul Chișinăului, Serafim Urechean, a afirmat după o ședință cu ușile închise că argumentele invocate sunt neîntemeiate și și-a exprimat speranța că viceprimarul orașului își va schimba decizia. De la Chișinău relatează Sergiu Praporcic.
Primarul general Serafim Urechean a convocat astăzi procurorul și comisarul de poliție ai municipiului Chișinău, cu care a constatat că acuzațiile viceprimarului comunist sunt nefondate. Serafim Urechean.
Nu dispunem de acele fapte convingătoare primăria municipiului Chișinău că vor avea loc chemări la violență. Aceasta a fost și părerea comisarului de poliție, procurorului, reprezentantului Securității Naționale. Au fost date recomandări doamnei Ala Mironic să-și revadă pozițiile.
Viceprimarul comunist al municipiului Chișinău, Alan Mironic, a declarat însă pentru Radio Europa Liberă că nu va anula dispoziția pe care a semnat-o ieri.
Dispoziția nu o să schimbe, poate cu alte argumentare.
Membrul Consiliului Municipal Chișinău din partea Partidului Popular Creștin-Democrat, Ion Mămăligă, a declarat astăzi că opoziția creștin-democrată va desfășura acțiunea de protest planificată pentru duminică, fără a ține cont de dispoziția viceprimarului comunist. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 18 și 18 minute și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga de Ileana Giurchescu și Lucian Ștefănescu. În cursul nopții, președintele Statelor Unite, George Bush, a ținut tradiționalul discurs în fața Congresului despre starea națiunii. Discurs în care a justificat din nou intervenția militară din Irak, respingând totodată acuzațiile că prin această intervenție Statele Unite și-ar fi înstrăinat mulți aliați tradiționali. Președintele american a ținut să precizeze:
"We've not come all this way.
Nu am făcut atâtea eforturi, nu am trecut prin tragedii și prin încercări grele și prin război pentru a ceda acum și a lăsa treaba neterminată", a declarat George Bush.
Discursul s-a referit, desigur, și la războiul împotriva terorismului, la Afganistan, Libia și Iran, precum și la o serie de teme de politică internă. Într-un cuvânt, este de părere corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, un adevărat discurs electoral, care însă a provocat și reacții destul de controversate la Washington. Prin ce s-a deosebit acest discurs?
În primul rând, faptul că este rostit într-un an electoral. Deci se constituie într-un program al candidaturii președintelui, oferta sa de politică pentru anii ce vin. De aceea nu este întâmplător că alocuțiunea a fost programată la o zi după prima fază a nominalizării candidatului democrat la președinție, adunările electorale din Iowa. Apoi, mai este de remarcat, tocmai pentru că e un an electoral, ponderea extrem de mare, fără un precedent recent, pe care politica externă a avut-o în discursul șefului executivului și faptul că acesta a fost primul subiect abordat în fața membrilor Congresului.
Președintele a luat apărarea politicii sale în Irak și s-a referit în context la alte evoluții de pe scena internațională, care, după opinia sa, justifică opțiunile americane.
Într-adevăr, și aici intervine cea de-a treia caracteristică la care doresc să mă refer, și anume diferențele marcate de abordare între republicani și democrați atunci când vine vorba despre majoritatea aspectelor importante ale politicii americane. Tradiționalul răspuns al opoziției la discursul despre starea Uniunii rostit pe rând de liderii Partidului Democrat din Camera Reprezentanților și Senat, Nancy Pelosi și Tom Daschle, a fost plin de referiri extrem de critice la adresa direcției în care administrația Bush îndreaptă țara. Ambele tabere sunt de acord că starea Uniunii este puternică, dar motivele pentru care așa stau lucrurile nu seamănă în cele două versiuni. Pentru domnul Bush, acțiunea militară din Irak și determinarea cu care Statele Unite au răspuns în fața amenințării teroriste au antrenat și antrenează consecințe pozitive importante, între care recent decizia Libiei de a se supune inspecțiilor internaționale și a renunța la arsenalul său nuclear. Potențialul american de luptă împotriva terorismului și extremismului prin extinderea democrației în lume a fost una dintre temele dominante ale alocuțiunii domnului Bush.
Dar nu cu obiectivele sunt în dezacord democrații, ci mai curând cu mijloacele, nu?
Da, doamna Pelosi, care conduce minoritatea din cameră, susține că administrația Bush s-a angajat inutil într-o politică de acțiune unilaterală, că președintele a diminuat ponderea instrumentului negocierilor în favoare unei atitudini agresive, că noua doctrină de securitate americană care autorizează acțiuni militare preventive este un pas primejdios și ineficace. Democrații doresc finanțarea corespunzătoare a măsurilor de securitate internă și o acțiune concertată pe plan internațional pentru combaterea terorismului și extinderea democrației.
Dar argumentul domnului Bush este că în cele 28 de luni de la atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001, teritoriul american nu a mai fost atacat, un fapt pozitiv care ar demonstra că politica administrației sale funcționează.
Dar care nu trebuie să creeze, a spus domnul Bush, iluzia că pericolul a dispărut. Președintele nu s-a mai referit în alocuțiunea sa la arme de distrugere în masă, ci la programe de acest gen pentru care Saddam Hussein ar fi avut capabilități tehnologice, răspunzând criticilor care consideră nerealist obiectivul vizând democratizarea Orientului Mijlociu. Domnul Bush a reiterat un principiu drag neoconservatorilor, și anume că fiecare om este predispus să trăiască în libertate și că odată fiind oferită oportunitatea, va profita de ea.
Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington, răspunzând întrebărilor colegului nostru Victor Eschenazi Moroșan.
Comisia de Politică Externă a Parlamentului European a elaborat mai multe proiecte de raport privind țările candidate și aderente la Uniunea Europeană. În cazul României, relata marți de la Bruxelles corespondentul nostru Dan Alexe, Comisia cere accelerarea reformelor în justiție și administrație, în agricultură, dar în primul rând aplicarea în practică a angajamentelor deja asumate. Recomandările făcute celorlalte țări vă sunt prezentate tot de Dan Alexe în minutele următoare.
Rapoartele despre cele 10 țări aderente, cele care în luna mai vor intra în Uniune, nu pun câtuși de puțin în chestiune principiul aderărilor, care e definitiv. Cele 10 rapoarte pun mai degrabă în lumină ce mai rămâne de făcut. În general, multe lucruri, dat fiind că numai despre una din țări, Slovenia, se spune că va aplica încă de la început întreaga legislație europeană. Cea mai criticată țară dintre cele 10 aderente rămâne Polonia. Lista reproșurilor aduse Poloniei este foarte lungă și seamănă mult cu lista reproșurilor aduse României. Privatizarea în Polonia a fost încetinită în ultimul an, spune raportul. Șomajul e îngrijorător de ridicat. E nevoie de reforme mai serioase în justiția poloneză și, în sfârșit, corupția afectează întreaga activitate economică și politică. Corupția este de altfel un reproș adus majorității celor 10, inclusiv Sloveniei și inclusiv Ungariei, unde pe lângă corupție se mai atrage atenția asupra cazurilor de apropiere ilegală a unor fonduri publice. Ungaria este în schimb lăudată pentru faptul că și-a îmbunătățit relațiile cu Slovacia și România. Slovaciei îi se atrage atenția că trebuie să facă mai mult pentru ameliorarea situației minorității rom. În schimb, Cehia e lăudată pentru eforturile pe care le-a făcut pentru integrarea romilor. Două țări baltice, Letonia și Estonia, sunt criticate pentru felul în care își tratează minoritățile. Lor li se mai cere, de asemenea, să își amelioreze relațiile cu Rusia vecină. Tot astăzi au mai fost prezentate și rapoartele despre cele două țări candidate care nu vor fi primite în Uniune anul acesta, România și Bulgaria. Comitetul parlamentar constată că Bulgaria a încheiat 26 de capitole din cele 31 ale negocierilor față de 22 încheiate de România. În mare, remarcile făcute în legătură cu Bulgaria nu diferă mult de cele aduse României. Aceleași laude, aceleași neajunsuri. Ba chiar în cazul Bulgariei se menționează un factor negativ pe care România îl cunoaște într-o mai mică măsură, și anume criminalitatea organizată. Totuși, Bulgaria e numită fără ezitare în raport principalul stâlp de stabilitate în Europa de Sud-Est. Iar autorii raportului afirmă peremptoriu că Bulgaria va putea intra în Uniune în 2007. Or, raportul despre România, redactat de baroneasa Nicholson, nu face decât să ia act de dorința României de a adera în 2007 odată cu Bulgaria, dar nu se pronunță în legătură cu realismul acestei dorințe. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Relațiile Uniunii Europene cu Rusia par să treacă printr-o criză, este de părere aceeași Comisie pentru Afaceri Externe din Parlamentul European, iar Oana Serafim are detalii.
Comitetul pentru Afaceri Externe al Parlamentului European dezbate și votează asupra unui proiect de raport în care se analizează relația Uniunii Europene cu Rusia. Ieri, ministrul irlandez de externe, Brian Cowen, afirma că între ceea ce declară liderii de la Moscova și ceea ce fac, este o prăpastie ce pare de netrecut. Brian Cowen.
I think the basic point is that
ca urmare a evenimentelor recente, punctul de vedere al Consiliului de Miniștri și al Comisiei Europene este că trebuie să revizuim întreaga noastră relație cu Rusia pentru a vedea exact unde ne aflăm în toate domeniile politice și pentru a ști ce urmează să facem și cum vom organiza strategia noastră de negocieri de acum înainte. Proiectul de raport arată că Uniunea Europeană ar putea juca un rol crucial în transformarea Rusiei într-o democrație liberă cu o economie de piață performantă. Dar arată raportul, Uniunea Europeană a eșuat până acum în a îndeplini un astfel de rol. Uniunea Europeană nu a avut o listă clară a priorităților pentru a structura un mare număr de obiective asupra cărora s-a căzut de acord în ultimii ani. Raportul numește o serie întreagă de obiective ce ar trebui urmărite în relația cu Rusia. Primul domeniu este cooperarea în domeniul securității, ceea ce înseamnă controlul frontierelor, securitatea nucleară, poluarea, emigrația ilegală și crima transfrontalieră. Pe locul 2, respectarea și promovarea drepturilor omului, a democrației și a domniei legii, cu referire explicită la războiul din Cecenia și la nevoia ca Uniunea Europeană să vorbească, citez, pe o singură voce. Al treilea obiectiv ar urma să fie, potrivit acestei schițe de raport, relația comercială și economică, unde se precizează că Uniunea Europeană a supraestimat dependența țărilor membre de petrolul și gazul rusesc și a subestimat nevoia Rusiei de a accede pe piețele comunitare.
În încheierea emisiunii ne întoarcem în România și la cele două subiecte de actualitate, și anume autosesizarea CSAT-ului în problema ținutului secuiesc și problema criticilor aduse de Comisia Europeană reformelor în România într-un an electoral. Astfel, președintele Consiliului Național Secuiesc, Ceapo Iosef, a declarat astăzi că acest Consiliu a luat cunoștință de poziția Consiliului Suprem de Apărare a Țării, dar că va continua să promoveze proiectul statutului autonomiei ținutului secuiesc prin toate căile democratice posibile. În ceea ce privește România, reformele și anul electoral, PSD-ul nu împărtășește scepticismul șefului delegației Comisiei Europene la București, Jonathan Șile, referitor la faptul că în anul electoral nu se vor face reforme în domeniul administrației și al justiției, a declarat astăzi purtătorul de cuvânt al Partidului Social-Democrat, Bogdan Niculescu-Duvăz, citat de agenția Mediafax. Duvăz a precizat că Jonathan Șile este puțin sceptic în privința reformei administrației, arătând că acesta nu a criticat lipsa reformei în general. Declarațiile lui Șile nu le cataloghez, dar cred că dovedește un oarecare scepticism pe care nu-l împărtășim. Nu ne îngrijorează aceste declarații pentru că nu domnul Șile decide dacă România va intra sau nu în Uniunea Europeană, a ținut să precizeze domnul Bogdan Niculescu-Duvăz. Și cu aceste două știri se încheie și ediția de astăzi a Europei Libere în direct.
Ați ascultat?